Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor of this
Deutschland. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Sarawak so gut ist, dann ist das
Sarawak so gut. Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. U centru pažnje svetskih medija su dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je najavljeno, predsjednik Donald Trump izložit će novu nacionalnu bezbednostnu strategiju zasnovanu na njegovoj politici Amerika na prvom mestu. Kako saznaje agencija Reuters, Trump će, između ostalog, jasno označiti Kinu kao privrednog konkurenta i Severnu Koreju kao jednu od vodećih pretnji. Prema pisanju američke štampe očekuje se da strategija obuhvati i jačanje vojske, suprotstavljanje islamističkim ekstremistima i promenu trgovinskih odnosa. Američki predsjednik je na udaru štampe zbog spekulacija o smeni specijalnog savjetnika Roberta Malera koji predvodi istragu o vezama Trumpovog izbornog štaba sa ruskim zvaničnicima tokom kampanje. Trump je novinarima kratko rekao da ne razmatra Malerovu smenu, ali je kritikovao to što je Maler imao pristup hiljadama mailova koje su slali i primali Trumpovi zvaničnici pre početka rada njegove administracije. U toku dana očekuje se i stav Saveta bezbednosti po pitanju Trumpove odluke da zvanično prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Širom planete danas obeležava svetski dan migranata. Prema zvaničnim podacima, na globalnom nivou nikada nije bilo više mobilnosti i danas je svaki sedmi čovjek na svetu migrant. Izazovi sa kojima se suočavaju migranti su restriktivne politike na granicama, kršenje ljudskih prava i prepuštanje krijumčarima. Humanitarne organizacije su objavile da je u Evropi najviše posljedica velikog broja migranata pretrpela Grčka, a o situaciji u toj zemlji razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Migracije su bile jedno od pitanja o kojima nije bilo saglasnosti na nedavnom samitu Evropske unije u Briselu. Mediji su preneli da se o tome mnogo govorilo, ali da gotovo ništa nije dogovoreno. Kako je to prihvaćeno u Grčkoj?
Izbjegličko pitanje je, kao što si rekao, velika zaista muka za Grčku i to je verovatno jedina zemlja članica Unije koja se drži dogovora Evropska unija Turska o izbjeglicama iz 2015. koji praktično ne funkcioniše i samo od zaista dobre volje turske strane zavisi koliko će izbjeglica preći preko Egeja stići na Grčka ostrva. Ovdje ih je inače više od 64.000, žive zaista u lošim uslovima većina, posebno je kritično na ostrovima Lesbos, Chios, Kos, Samos, samo na Lesbos ih je preko 14.000, a ne postoje optimalni uslovi ni za polovine u njih. Pa je prošlog mjeseca Spiros Galem, gradonačelnik Mitilinija, glavnog grada Lesbosa, gdje se nalazi najveći kamp za izbjeglice morja, u ime ostalih gradonačelnika ostrva vladi u Atini uputio ultimatum zahtevajući da se reši to pitanje odmah, jer će u protivnom oni nešto morati da urade, da preduzmu, nije rečeno tačno šta, ali u svakom slučaju i situacija je dramatična, puna naboja, tenzija, svađa i među izbjeglicama, ima i žrtava, mnogi završavaju u bolnici, također raste i, da tako kažem, nezadovoljstvo lokalnog stanovništva koje već 3 godine živi pod drugim režimom, da tako kažem, ne žele da vrate svoj život nazad, ne funkcioniše turizam, tako da nikome zapravo tamo nije dobro. I zbog toga je premijer Aleksis Cipras na samitu oštro govorio o nezainteresovanosti većine evropskih lidera da se suoče s ovim gorućim problemom i to nije bilo prvi put, ali Grčka prosto nema drugo rješenje, pošto je najdirektnije, kao što si je rekao, ugrožena i prva na udaru izbjeglica. Cipras je rekao da je krajnje neprihvatljiv način na koji Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta, pokušao da objasni kako neke zemlje nikada i nisu želele niti će prihvatiti onaj dogovorni plan o kvotama, misli na Višegradsku grupu, Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka, i da je to potpuno legitimno, da niko na to ne može da ih natera, niti postoji pravni mehanizam za tako nešto, i da čelnici Brisela predlažu sistem, neki sistem na dobrovoljnoj bazi, ko želi da prihvati će, ostali bi mogli na neki drugačiji način da pomognu Grčkoj i Italiji, misli se, pretpostavlja se na novac. Cipras je rekao da se takvim stavovima podriva solidarnost Unije koja je bazična tekovina i da to dovodi u pitanje čitavu evropsku konstrukciju u dva aršina su bomba za temelje Evropske unije. Ono što mi izdaju, tamo ne može biti a la carte, sada hoću, sada neću, jer govorimo, kaže, o tragediji nesreći sa stotine hiljada ljudi koji su tu oko nas i problem ne možemo rešiti tako što ćemo zatvoriti oči. Kao što mi poštujemo evropska pravila koja se odnose na ekonomiju, uprkos tome što se ni malo ne dopada politika štednje, tako i sve ostale članice moraju da pokažu poštovanje za rešavanje ovog problema, iako im se to ne dopada. Eto, tu paralelno napravio grčki premijer. U svakom slučaju, kao što si rekao, ništa nije definitivno rešeno, osim što je pokazana nejedinstvenost još jednom među članicama Unije. Ono što malo ohrabruje, bar kako prenosi mediji, grčku stranu, to što Nemačka i još neke zemlje neće to tako lako prepustiti. Angela Merkel se založila za, kako rekla, ne može Nemačka prihvatiti tu selektivnu solidarnost i rekla da bi sve zemlje moraju da pokažu odgovornost i da smatra da Grčku i Italiju treba rasteretiti i da nikako ne treba pustiti da se stvari odvijaju tako, već da mora doći do neke, kako je nazvala, unutrašnje solidarnosti kako bi se pomoglo ovim zemljama.
Majda, rekla si da dosta toga, odnosno kako se predviđa, dakle dosta toga zavisi od dobre volje Turske.
Upravo tako.
Ali je, zapravo je predsjednik Turski Recep Tayyip Erdogan je nedavno posjetio Grčku. Koliko je on zapravo pokazao dobru volju za diplomatsku saradnju sa Grčkom, znamo da je bilo nekih možda malo i neumerenih izjava s njegove strane.
Pa jeste, to je ono na što se računa kada je Erdogan u pitanju, bar tako pišu ovdašnji mediji. Reč je o pitanju koje je pokrenuo, on je pokrenuo, pitanje revizije ugovora iz Lozane, kojim su 1923. rešeni grčko-turski odnosi, odnosno razrešenja na posle malazijske katastrofe, kada su se tog područja proterani Grci koji su vekovima živjeli u toj regiji. Cipras je rekao da ne može biti reči ni o kakvom preispitivanju tog sporazuma i da potreba za mirom, poštovanje međunarodnog prava i potreba za saradnju u Egeju i Mediteranu predstavlja evropski ulog koji je danas važniji nego i kad zaista delikatno to pitanje revizije, čak tri puta ga je Erdogan pominjao, prvi put pre dolazak u Atinu prilikom intervjua grčkoj TV stanici Antena, koji inače ne naklonjena vladi, potom u razgovoru, odnosno prilikom davanja izjava sa predsjednikom Prokopisom Pavlopoulosom, znači i poziv je i došao u Atinu, to je zaista bilo neprijatno. Umjesto 15 minuta izjave su trajali 45 minuta, vrlo hladni, napeti odnosi, puno replika, čak se na kraju nisu ni rukovali. I treći put, opet prilikom susreta sa Ciprasom, Cipras je to malo drugačije, malo je drugačije reagovao, verovatno bio pripremljen. U svakom slučaju, bilo je zaista problematično, pogotovo što je on poslao Erdogan otpet u Komoteniju, u zapadnu Trakiju, tamo živi više od 120.000 Grka muslimanske veroispovesti, međutim, Turska njih tretira kao tursku nacionalnu manjinu, stalno insistira na tome da se u nazivu spomenu ta reč Turska, da su to Turci, on ih je čak nazvao sunarodnicima, pa čak je rekao, eto toliko koliko on ide u tim, kako kažu, gafovima daleko, da je rekao da su Turci i Grci zapravo jedan narod, da tu nema podele i da su Turci koji žive tu most između ove dve zemlje, tako da je zaista sve to bilo prilično neočekivano, ipak ne toliko, ali kažem, Grčka nema drugo rješenje, mora da nekako neguje te odnose. Opozicija je bila veoma žestoka prema vladi Ciprasu i pitali su čemu uopšte ta poseta, zašto uopšte razgovarati sa Erdoganom kada on ne želi da razgovara. Rekli su da je to autogol vlade, da je potpuno bila nepripremljena poseta, a vlada na to odgovorila da nije rješenje ne razgovarati, da se jedino neka rješenja izlazi iz krize može naći razgovarajući sa drugom stranom i da će oni ostati usredsređeni upravo na to.
Majda, evo samo za kraj ovog javljanja kratko, kada već govorimo o situaciji u Grčkoj, bliži se kraj godine, finansijski izveštaj pokazuju, dakle, da je zvanična Tina makar malo uspela da konsoliduje ekonomiju. Kakva su predviđanja? Da li će Grčka uspjeti da se vrati u grupu stabilnih ekonomija unutar Evropske unije?
Kao što si rekao, ključna nedelja pred vladom, jer do Božića treba, pare tako planirano, da bude usvojen i budžet i niz mera koje moraju dobiti svoju zakonsku formu, zakonski okvir. Također mora biti okončana i treća procjena duga, puno posla za ovu nedelju. U svakom slučaju, cilj je da se do avgusta sljedeće godine, to je poznato, stavi tačka na memorandumsku politiku kako bi zemlja konačno mogla da se okrene razvoju od 2018. Grčka je izašla na međunarodno tržište, to je prošlo leta, to je pomak. Dakle, to je plan vlade. Cipras će u planu ovog meseca je ideja da se pomogne socijalno najugroženim slojima, što se također smatra uspehom. Biće odvojeno čak 1,5 milijardu evra za pomoć najugroženim socijalnim slojima, 30% populacije će tako biti na neki način zaštićeno. U svakom slučaju, za vladu je to jedini izlaz, da tako kažem, jedino rešenje, jedini cilj, i to je ono što i drži još uvek na vlasti. Znamo da Cipras nema sjajnu poziciju, pričaju da ovog trenutka da sjajno stoji u Evropi, ali da zato zaista loše na domaćem, kako kažu, terenu, a znamo kada je počeo 3 godine bilo potpuno obrnuto. U svakom slučaju, ovde jedino što brine, evo da kažem za kraj, je to što se ponovo pojavljaju tekstovi, a to ovdašnja štampa prenosi o eventualnom Grexitu, i to nemački stručnjaci, nemački analitičari ipak kažu, uprkos, kako si ti rekao, malom pomaku i činjenici da se ekonomska situacija stabilizovala, ali oni kažu delimično i nedovoljno, i da je za Grčku mnogo bolje da odmah izađe iz eurozone kako bi mogla da se posveti razvoju, jer učestvovati u toj utakmici s ovim zemljama prosto nije dobro, i da kontinuirana finansijska podrška ne znači da će Grčka brže izaći iz krize, a upravo se evo to događa tih 8 godina, i oni kažu da je to upravo dokaz da nije dobro rješenje, i da je izlaz Grčke iz eurozone nešto što bi moglo da garantuje perspektivu ljudima u ovoj zemlji.
Majda, hvala na ovom razgovoru. Iz Atine se javila Majda Šimunic. I emisiju nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. U studiju koleginica Nataša Rakitić, urednik i voditelj naših novosti dana. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Vraćamo se nekako na temu od koje smo počeli i onaj prvi razgovor. Bavili smo se do duše pitanjem migranata u svetu, odnosno konkretnije u susedstvu u Grčkoj, a koliko mogu da vidim ispred tebe, i domaća dnevna štampa posvećuje pažnju u tom
danas
pitanju.
Danas je Međunarodni dan migranata i ravnopravno mesto uz ostale teme koje se tiču pre svega nas ovde u Srbiji zauzeo jedan veliki tekst upravo u Kuriru, a u vezi sa migrantima, naslov: drama u Evropi, stiže 25 miliona Afrikanaca. Od Majde smo čuli kakva je situacija u Grčkoj kada je reč o dolasku izbjeglica iz Sirije sa Bliskog istoka, a Kurir piše o tome da se očekuje veliki broj izbjeglica, odnosno migranata iz Afrike. Dosta brojki prati ovaj tekst i statistike, između ostalog i koliko je novca zapravo predviđeno za fond koji bi trebao da pomogne izbjeglicama iz Afrike, preko 3 milijarde evra, od čega je skoro 2 već potrošeno. Francuski predsjednik Macron je obećao 60 milijardi evra za Afriku, a objavljeno je istraživanje Galupa po kome stoji da čak 14% svetske populacije, odnosno 710 miliona ljudi, želi trajno da imigrira u drugu zemlju. Ovdje, dakle, nije reč samo izbjeglicama koje beže od rata, od teških uslova, već reč i
takozvanim ekonomskim migrantima, kako se nazivaju,
tako je, migrantima. I jedan deo tekstova posvećenih izbjeglicama naravno odnosi se i na situaciju u Srbiji, ali naši slušatelji su to već mogli da čuju u vestima u 9, pa ja sada ne bih prepričavala šta pišu novine o tome. Gotovo sam sigurna da naši slušatelji to prate na našem programu, u informativnim emisijama i u našim magazinima, vrlo često govorimo o tome. Ono što je takođe u svim novinama danas je zastupljeno, to je priča o jučerašnjem otvaranju kliničkog centra u Nišu i o njegovom značaju za sam jug zemlje. O tome ne treba ni govoriti, imajući u vidu da se verovatno svako od nas susreo nekad u životu sa nekom listom na koje mora čekanja za najobičniji pregled. Prema onome što smo juče mogli da čujemo, a pratili smo i prenos na našoj televiziji od lekara pre svega, koji će da leče te ljude, je da je to zaista vrhunska oprema, da će to zaista pomoći da se smanje liste čekanja i da će građani na jugu zemlje dobiti adekvatnu zdravstvenu uslugu. Sljedeća tema koja je također veoma zastupljena je poseta predsjednika Vučića Rusiji, razgovor pre svega sa ruskim predsjednikom Putinom i o tome šta se očekuje od tog susreta, od tog razgovora, šta bi mogle da budu teme. To je također nešto čime smo se bavili i mi na našem programu, a zasigurno ćemo se baviti i naravno tokom dana i sutra, tokom trajanja posete predsjednika Vučića Rusiji. Teme: energetika, ekonomija, politika, kako kažu i sagovornici Subotici našeg radija. Očekuje se da bude reči i o humanitarnom centru u Nišu.
Da, već tradicionalne posete koje su nekako uvek u ovo vreme pred kraj godine, dakle, makar na tom nivou, dobra saradnja.
E sad, red politike, pa red ovih nekih, da kažem, svakodnevnih tema. Evo sad opet jedna, da kažem, sa politike da pređemo na nešto što sa čime se svakodnevno susrećemo, a to su čekanje pred šalterima i vrlo često nemogućnost da sve završimo odjednom, pa se vraćamo više puta da donesemo određene papire.
Pa onda ponovo čekamo.
Pa opet čekamo i tako dalje. Tokom vikenda u novostima dana naši slušatelji su imali prilike da čuju jednu interesantnu priču koleginice Nataše Ćimović koju je radila u Jagodini Parećeno povodom najavljenog usvajanja kodeksa o ponašanju administrativnih radnika koji predviđa između ostalog ne samo ponašanje prema klijentima, to je s nama građanima, nego i kako će biti obučeni i tako dalje. Sada ovde kolege u večernjim novostima razrađuju taj kodeks i kažu između ostalog da službenici neće moći da idu na pauzu kad im se prohte, da će morati da postupi sa građanima s poštovanjem i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju očekuje se dakle da ovaj pravilnik, da kažemo, uvede red malo u komunikaciju između službenika.
Ja sam morao sjetiti jednog naslova koji je, mislim, prošle nedelje bio isto u novostima, nema više bureka na šalteru. To je bio...
sad piše nema više šetnje po šalterima. Da, tako da kaže između ostalog ovdje da ne mogu da nas vraćaju više po jedan papir i tako dalje. I za kraj da se pozabavimo malo i gastronomijom, ako nemaš ništa protiv.
Naravno.
Evo sutra je slava, predstoje ovi praznici, čekat ćemo na novu godinu, pa sledi Božić, pa Srpska nova godina i tako dalje, kupuje se meso, kupuje se sir i tako dalje. Mali proizvođači konačno će biti uvedeni u legalne tokove, hranu će moći da prodaju u gazdinstvima, na lokalnim pijacama, ili da ih potrošačima šalju na kućnu adresu. O tome više pišu kolege iz Lista politike. Mali proizvođači biće upisivani u poseban registar, ne samo zbog kontrole veterinarske inspekcije, već i zbog toga što će imati olakšane uslove poslovanja. Vrlo je važno da će morati da imaju, naravno, sve one deklaracije i da garantuju za kvalitet proizvoda koje će prodavati. Mali proizvođači, to će biti oni koji nedeljno prodaju maksimalno 200 litara mlijeka, 500 jaja ili 100 komada živine, a tu spadaju oni koji prodaju do 100 kg mesnih prerađevina nedeljno. Tako moći će da se prodaje, evo kako kaže ovaj naslov, od januara prodaja i na kućnom pragu.
Dakle, da,
ali svakako treba biti obazriv od koga kupuje.
I u svakom slučaju treba biti obazriv, kako si rekla, dolazi vreme slava praznika, tako da budite pažljivi.
Proveriti ipak sve te certifikate, papire i slično, ili pošto smo skloni tome da kupujemo od pouzdanih proizvođača, svako ima nekog svog trgovca na pijaci od koga može da kupi sigurnu robu.
Nataša, hvala ti. Nataša Rakitić bila s nama u današnjem novinarenju, a mi pregledom domaće štampe završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.